สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Only Cognitive Behavioral Therapy Book You Whatever Need ของอันเดรเนเดลคือเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาช่วยเหลือตนเองที่นำหลักการของการบำบัดความคิดและพฤติกรรมหรือ CBT มาอธิบายให้ผู้อ่านทั่วไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเชื่อมโยงกันอย่างไรและการเปลี่ยนรูปแบบความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์สามารถลดความทุกข์ทางอารมณ์ได้อย่างไรเนื้อหามุ่งไปที่ปัญหาพบบ่อยเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลนอนไม่หลับความคิดรบกวนซ้ำและความโกรธหนังสือวางตัวเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่างานทฤษฎีเชิงวิชาการโดยเน้นการสังเกตความคิดอัตโนมัติการท้าทายความเชื่อที่บิดเบือนและการเลือกพฤติกรรมใหม่ที่ช่วยให้รับมือสถานการณ์ยากได้ดีขึ้นจุดเด่นคือการนำ CBT ซึ่งมักใช้ในห้องบำบัดมาแปลงเป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถฝึกเองอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองปัญหาผ่านความเชื่อมโยงของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดพื้นฐานของ CBT ที่ว่าปัญหาทางอารมณ์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีที่เราตีความเหตุการณ์นั้นด้วยเมื่อคนหนึ่งเจอสถานการณ์กดดันความคิดอัตโนมัติอาจบอกว่าตนเองล้มเหลวไม่มีทางรับมือได้หรือสิ่งเลวร้ายต้องเกิดขึ้นแน่นอนความคิดเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์เช่นซากลัวหงุดหงิดหรือสิ้นหวังและอารมณ์ก็ผลักให้เกิดพฤติกรรมเช่นหลีกเลี่ยงถอนตัวนอนไม่หลับหรือระเบิดอารมณ์หนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านหยุดมองอาการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอยแล้วเริ่มแยกองค์ประกอบของประสบการณ์ออกเป็นสถานการณ์ความคิดความรู้สึกและการกระทำวิธีนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ปัญหาที่ดูคลุมเครือกลายเป็นสิ่งที่ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้แทนที่จะพยายามบังคับตัวเองให้รู้สึกดีทันทีผู้อ่านจะได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนจุดเล็กในวงจรความคิดและพฤติกรรมอาจค่อยๆเปลี่ยนผลลัพธ์ทางอารมณ์ได้ประเด็น2การระบุความคิดอัตโนมัติและท้าทายการตีความที่บิดเบือนหนังสือให้ความสำคัญกับการสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในใจโดยเฉพาะความคิดที่ทำให้อารมณ์รุนแรงเกินสถานการณ์จริงกรอบ CBT ความคิดเหล่านี้มักไม่ใช่ข้อเท็จจริงโดยตรงแต่เป็นการตีความที่อาจมีอคติเช่นมองด้านลบเกินไปคาดการหายยะนะอ่านใจคนอื่นหรือสรุปว่าความผิดพลาดครั้งเดียวเท่ากับความล้มเหลวทั้งหมดการฝึกสำคัญจึงไม่ใช่การคิดบวกแบบผิวเผินแต่เป็นการถามอย่างมีเหตุผลว่าหลักฐานสนับสนุนความคิดนี้มีอะไรหลักฐานที่ขัดแย้งมีอะไรและมีคำอธิบายอื่นที่สมดุลกว่านี้หรือไม่จุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่ต้องเชื่อทุกความคิดที่ปรากฏขึ้นทันทีเมื่อความคิดถูกตรวจสอบความรู้สึกที่เคยหนักแน่นอาจอ่อนลงและการตัดสินใจอาจรอบคอบขึ้นสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลการฝึกเช่นนี้ช่วยลดวงจรการคุ้นคิดซ้ำและเปิดพื้นที่ให้ตอบสนองต่อปัญหาอย่างยืดหยุ่นมากขึ้นประเด็น3การใช้พฤติกรรมเป็นเครื่องมือเปลี่ยนอารมณ์ไม่ใช่รอให้อารมณ์ดีขึ้นก่อนหนังสือไม่ได้จำกัด CBT ไว้ที่การเปลี่ยนความคิดเท่านั้นแต่ยังเน้นบาดของพฤติกรรมในการฟื้นฟูอารมณ์สำหรับภาวะซึมเศร้าคนจำนวนมากมักลดกิจกรรมที่เคยให้ความหมายหรือความพึงพอใจเพราะรู้สึกหมดแรงและไม่อยากทำอะไรปัญหาคือการถอนตัวนี้ยิ่งทำให้อารมณ์ตกต่ำลงและทำให้ชีวิตมีหลักฐานน้อยลงว่าตนเองยังรับมือได้ CBT จึงมักเสนอให้เริ่มจากกิจกรรมเล็กที่ทำได้จริงเพื่อสร้างจังหวะใหม่ให้ร่างกายและจิตใจกรณีความวิตกกังวลหนังสือชี้ไปที่การรับมือกับการหลีกเลี่ยงเพราะการหนีจากสิ่งที่กลัวอาจลดความกังวลชั่วคราวแต่ทำให้สมองเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นอันตรายเสมอสำหรับความโกรธการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจหมายถึงการหยุดก่อนตอบโต้ตรวจสอบความคิดที่ตีความว่าอีกฝ่ายตั้งใจทำร้ายและเลือกการสื่อสารที่ไม่เพิ่มความเสียหายแนวทางนี้ทำให้การจัดการอารมณ์มีลักษณะเป็นการฝึกมากกว่าการรอแรงใจประเด็น4การประยุกต์ CBT กับการนอนไม่หลับและความคิดรบกวนซ้ำๆหนึ่งในความกว้างของหนังสือคือการนำ CBT ไปใช้กับปัญหาที่ไม่ได้แสดงออกเป็นอารมณ์เศร้าหรือกังวลอย่างเดียวเช่นการนอนไม่หลับและความคิดรบกวนกรณีการนอนไม่หลับหลัก CBT มักมองว่าวงจรของการกลัวว่าจะนอนไม่ได้การเฝ้าตรวจอาการและการกดดันตัวเองให้หลับอาจยิ่งกระตุ้นระบบตื่นตัวของร่างกายการทำความเข้าใจวงจรนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการนอนเป็นทั้งปัญหาทางพฤติกรรมความคิดและสภาพแวดล้อมไม่ใช่เพียงความขาดวินัยส่วนความคิดรบกวนซ้ำหนังสือวางกรอบว่าความคิดที่ไม่พึงประสงค์ไม่จำเป็นต้องมีความหมายเท่ากับความตั้งใจหรือความจริงสิ่งที่ทำให้ทุกข์มากขึ้นมักเป็นการตีความความคิดนั้นว่าอันตรายน่าละอายหรือจำเป็นต้องควบคุมให้หายทันที การใช้ CBT จึงช่วยให้ผู้อ่านแยกความคิดออกจากตัวตนลดการต่อสู้ที่เพิ่มความกังวลและเลือกตอบสนองต่อความคิดด้วยท่าทีที่เป็นกลางขึ้นประเด็นสุดท้ายคุณค่าและข้อจำกัดของคู่มือ CBT แบบช่วยเหลือตนเองหนังสือวางตำแหน่งเป็นทรัพยากรสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือจัดการปัญหาทางใจด้วยตนเองซึ่งมีข้อดีชัดเจนคือเข้าถึงง่ายเป็นขั้นตอนและไปใช้ได้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการมีกรอบ CBT ช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องพึ่งการระบายอารมณ์อย่างเดียวแต่มีวิธีตรวจสอบความคิดทดลองพฤติกรรมใหม่และติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามคุณค่าของหนังสือประเภทนี้ควรถูกมองอย่างสมดุล CBT แบบอ่านเองอาจเหมาะกับผู้ที่มีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลางหรือผู้ที่ต้องการเริ่มความเข้าใจระหว่างการดูแลตนเองในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองอาการรุนแรงบาดแผลทางจิตใจซับซ้อนการใช้สารเสพติดหรือปัญหาที่กระทบการทำงานอย่างมากการพบผู้เชี่ยวชาญยังเป็นสิ่งจำเป็นจุดที่หนังสือช่วยได้ดีคือการให้ภาษาและโครงสร้างแก่ประสบการณ์ที่สับสนทำให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตตนเองอย่างเป็นระบบแต่ไม่ควรถูกใช้แทนการรักษาเมื่อสถานการณ์เกินขอบเขตของการช่วยเหลือตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ CBT ในระดับใช้งานได้จริงโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้านอนไม่หลับความคิดรบกวนหรือความโกรธที่จัดการยากประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้ปัญหาทางอารมณ์กลายเป็นกระบวนการที่สังเกตได้แยกเป็นส่วนได้และฝึกปรับได้ทีละขั้นผู้อ่านจะได้กรอบสำหรับถามตนเองอย่างมีเหตุผลแทนที่จะจมอยู่กับความคิดอัตโนมัติหรือพยายามกดอารมณ์ให้หายไปทันทีในเชิงความเข้าใจหนังสือช่วยอธิบายว่าทำไมพฤติกรรมเล็กเช่นการหลีกเลี่ยงการถอนตัวหรือการตอบโต้ด้วยความโกรธจึงทำให้อาการคงอยู่ได้นานกว่าที่คิดเมื่อเทียบกับหนังสือ CBT หลายเล่มที่เน้นหัวข้อเดียวจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวบรวมปัญหาหลายกลุ่มไว้ในกรอบเดียวทำให้เห็นความเชื่อมโยงของอาการต่างๆผ่านหลักความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมแม้ไม่ควรใช้แทนการบำบัดมืออาชีพในกรณีรุนแรงแต่เป็นคู่มือเริ่มต้นที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือชัดเจนกระชับและนำไปทดลองใช้ได้ในชีวิตประจำวันคุณต้องการสนับสนุนอันเดรเนเดลคูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่